Dien visiem vēlreiz. Jautājums, ko mēs šodien apskatām, ir ļoti interesants, ļoti svarīgs, bet manā skatījumā par to vajadzētu runāt dažus mēnešus iepriekš. Jo atpalika tikai nedēļa līdz pašvaldību vēlēšanām, un man šķiet, ka viens no ļoti svarīgiem jautājumiem ir, kā nevalstiskās organizācijas var ietekmēt darba kvalitāte pašvaldībās, un tas process sākās ar priekšvēlēšanu periodu. Jūs atļausiet, varbūt īsos ievadu vārdus, es gribētu pateikt par divām lietām. Pirmā lieta ir nevalstiskās organizācijas un pašvaldības, un otrā lieta ir nevalstiskās organizācijas un likumdošanas procesa pilnveidošana. Jo manā praksē, vadot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, kontakti ar nevalstiskām organizācijām ir darba ikdiena. Es tāpēc saskaitīju, ka tikai gada laikā mums bija kontakts strādājot likumprojektiem vairāk nekā ar 100 nevalstiskām organizācijām. Dažādās nozarēs dabīgi, bet fakts ir fakts, tad tie kontakti ir ļoti aktīvi. Runājot par pašvaldību lietām, man šķiet, ka šodien pašvaldības ir viens no lielākiem nevalstisko organizāciju sponsoriem, jo 21 autonomā funkcija, ko veic pašvaldības, paredz ciešu sadarbību ar nevalstiskām organizācijām. Var jau minēt vairākus piemērus, kā tas notiek, kad pašvaldība funkcijas tiek deleģētas nevalstiskām organizācijām. Un likumdošanas process šai jomā ir virzīts uz to, lai šāda veida sadarbību paplašinātu. Viens piemērs. Tagad apritēja likums par sociālās uzņēmējdarbības problēmām. Tas jautājums nosaka daudzu nevalstisku organizāciju, kas pilda sociālās funkcijas, lomu šo procesu organizēšanā un vadīšanā. Un ne tikai. Tur ir runa arī par attiecīgām finanšu lietām, ar nodokļu politiku un tam līdzīgi. Tāpēc pašvaldības bez nevalstiskām organizācijām savā ikdienas darbā iztikt nevar. Nevalstiskās organizācijas gan var. Atgriežoties pie sākuma jautājuma par to, ka manā skatījumā nevalstiskām organizācijām būtu jāspēlē lielāka loma, formējot pašvaldību vēlētās institūcijas. Jo katrs saraksts, kas ir iesniegts, katrs deputāta kandidāts, ir ieinteresēts paplašināt atbalstu no sabiedrības, no vienas puses, no otras puses nevalstiskās organizācijas tieši ieinteresētas, lai jaunie sastāvi būtu gatavi sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, lai viņi varētu paļauties uz nevalstiskām organizācijām, pildot savas funkcijas, un lai viņi būtu gatavi sadarbībai pavisam konkrētajos laucumos. Tāpēc tas process turpmāk būs vēl svarīgāk nekā šodien. Runājot par nevalstisko organizāciju lomu likumdošanas lietās, mums ir ļoti daudz pozitīvu piemēru, ne tikai, kad nevalstiskās organizācijas iesniedz ļoti labas priekšlikumas pilnveidojot tos likumprojekts, kas ir apritē, bet mums ir piemēri, kad nevalstiskās organizācijas izstrādā un iesniedz Saeimai izskatīšanai savus likumu projektus. Tie var būt grozījumi, tie var būt atsevišķi likumi, bet tā loma ir ārkārtīgi svarīga. Teiksim, manas komisijas praksē vienmēr ir tā, ka pie katra likuma projekta izstrādāšanas ir izveidota darba grupa, kur ir visas nevalstiskās organizācijas, kas ir ieinteresētas, ir mīri aicināti strādāt tādā darba grupā, piedalīties apakškomisiju un komisijas sēdēs, izteikt savus viedokļus, kuri vienmēr ir uzklausīti. Nevienmēr ir atbalstīti, bet uzklausīti ir vienmēr. Tāpēc tā sadarbība dod savus labus augļus. Bet es personīgi ļoti gribētu, lai tā interese par atsevišķiem likumprojektiem būtu konkrētāk un aktīvāk. Viens piemērs. Nākamnedēļ mēs turpinām skatīt grozījumus likumā par biedrībām un nodibinājumiem. Šis likums Tas ir tas pamata bāzes likums, kas regulē visu nevalstisko organizāciju darbu. Līdz ar to es gaidīju, ka šeit no visi tie tūkstoši, nu ne tūkstoši, bet kaut simtiem nevalstisko organizāciju priekšlikumu parādītos. Gribu pateikt, ka iesniegtais ministra kabineta likumprojekts paredz palielināt valsts kontrolas funkcijas, uzraudzības funkcijas pār nevalstiskām organizācijām. Bet skaidīgi, ka parādīsies šeit daudz priekšlikumu, diemžēl tos es nesagaidīju. Tas ir bēdīgi, jo tieši šis likums nosaka, kā mēs dzīvosim tālāk. Tur bija viena problēma, kas skāra, teiksim, nodokļu politiku, nodokļu atvieglojumus, nodokļu fiksāciju, strādājot nevalstiskajās organizācijās. Mēs mēģinājām iestrādāt to priekšlikumu, kas ir vienāds, arī likumprojektā. Skatīsimies, kā tas ir izdevies. Bet es saku, šeit tā aktivitāte varētu būt lielāka. Ir piemēri, kad iesniegtie, kur ļoti aktīvi strādāja likumprojekti, piedodiet, nebija īpaši kvalitatīvi. Viens piemērs. Tirdzniecības un rūpniecības kamera ļoti daudz strādāja pie tā, lai iesniegt saimāts ar ministra kabinetu publisko pakalpojumu likumu. Kad mēs izlasījām to likumu, izrādījās, ka visa tā likuma vietā var iestrādāt valsts pārvaldes iekārtas likumā 5 pantus, kas viss tās ieceres un tos uzdevums, ko formulēts diezgan plaši un īpaši konkrēti piedāvātā likumprojektā, tika atspoguļoti un tika ietverti. Tas ir neveiksmes piemērs. Otrs piemērs, par kuru vēl notiek diskusijas, tas ir trauksmes cēlēnikums. No vienas puses ir ļoti laba ideja un laba doma, ka mēs gribam aizstāvēt tos cilvēkus, kas signalizē par trūkumiem, par nelikumībām, par visu pārējo. Bet, kad mēs izlasījām šo likuma projektu, kur ļoti aktīvi bija piedalījusies izstrādāšanā iestimaltos Delva, izrādās, ka tur faktiski par to trauksmes cēlē aizsardzības lietām gandrīz nekas nav vispār. Jo tur ir daudz, kas ierakstīts tādas formālas lietas, kur manā skatījumā absolūti liekas. Nu, piemēram, ka jāizveido pie valsts kancelē speciālu biroju, kas nodarbosies ar šīm lietām. Ka jāizlēž speciālas veidlapas, lai katrs, kas vēlas celu trauksmi, varētu to trauksmi piefiksēt uz īpašās veidlapas. Šķiet, ka tas ir aplāma, jo tā ir birokratizācija, nevis uzdevuma risinājums. Tādi piemēri, diemžēl, ir daudz, un tie nāk ne tikai no nevalstiskām organizācijām, bet arī no viens otras ministrijas. Nu, kā piemērs arī, man ļoti patīk pievest piemērs, lai nebūtu tukši vārdi. Man liekas, ka tikai slinkais nekritizēja Saima par to, ka iestrēdzis dalītāja īpašuma izbeigšanas likums. Tas likums skar vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku intereses. Tas ir jautājums, kad daudz dzīvokļu māja ir atrodas vai izbūvēta vai atrodas uz citai personai piederošās zemes. Kā jūs zinat, likums regulē piespiedu nomas attiecības, regulē piespiedu nomas maksimālo apmēru un tā tālāk un joprojām. Likums, ko ir iesniegts tieslietu ministrija, nerisina visas tās lietas absolūti. Kāpēc? Trīs lietas, kas tur ir. Pirmais, ja ir noteikts, ka piespiedu kārtā zemes īpašniekam ir jāatsem savus īpašumus, tas nozīmē, ka izveidojās strīds starp divām īpašnieku grupām – zemes īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku. Satversmes tiesa, skatot to jautājumu, nākamajā dienā skatīs pēc izsludināšanas, ja tas tāda norma būtu pieņemta. Otrs, ja mēs runājam par izpirkšanu, piespiedu vai nepiespiedu, ir jārunā par preci, ko izpirkt. Izpirkšanas preces šajā gadījumā ir funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. Es tik smalki runāju par to lietu, jo mēs vairākumā visi dzīvojam daudz dzīvokļu mājās, un ļoti daudziem tā problēma ir ļoti tuvu pie sirds. Jo es jau teicu, ka tā problēma skar vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Funkcionāli nepieciešamais zemes gabala noteikšana ir problēma, jo viņa nav noteikta strikti likumdošanā ar konkrētiem kritērijiem. Trešā problēma ir cena. Likumprojekts paredz, ka cena, izpirkšanas cena nevar būt mazāka par kadastra vērtību reizināt ar koeficientu 1,18, tas nozīmē 18% uz vienu. Un cik cilvēki šodien Latvijā var atļauties par tādu cenu izpirkt zemi zem savas mājas, jūs man piedodiet pat likuma autoru, likumprojekta autoru uzskata, ka tie varētu būt 30%, bet tas ir ļoti optimistisks stāsts. Tādu piemēru, diemžēl, daudz secinājumu. Pirmais, kas man no visas manas iepriekšējās prakses rāda, ka nevalstiskām organizācijām, runājot par pašvaldību, ja tas ir mūsu temats, kas ir interesētas veicināt sadarbību ar pašvaldībām, būtu jāmēģina apvienoties kaut kādā formā, vai tā būtu federācija, konfederācija, alianse vienalga. Lai būtu tas kodols, kas varētu uzņemties organizatoriskās funkcijas, kā pilnveidot šo sadarbību. Partners no otrās puses ir. Tā nav tikai parlamentārā komisija vai Saeima. Kopumā tā ir pašvaldības savienība. Arī nevalstiska organizācija, ar kuru kontaktējot, varētu konkrēti risināt sadarbības problēmas arī atsevišķās pašvaldībās. Otra lieta. Runājot par sadarbību, man šķiet, ka būtu jārunā ļoti nopietni arī par izglītošanas lietām. Ja, jo, diemžēl, mēs vāramies savā sulā, savā katlā, un ļoti svarīgi ir paplašināt arī zināšanu loku tajā jomā, ne tikai tajā jomā, ar kuru mēs nodarbojamies, bet arī runājot par tām jomām, kur mēs gribam veikt to ietekmi un sadarboties. Tāpēc tādai formai būtu jābūt, lai būtu izveidots partners attiecībās ar Saeimu, attiecībās ar pašvaldību savienību, attiecībās ar ministru kabinetu, ar ministriju, kas uzrauga pašvaldību darbu, tas ir varams, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Runājot par izglītības lietām, man šķiet, ka šī jauns veidojums varētu sadarboties ar valsts administrācijas skolu, veidojot, par ko gāja runa pirmajā daļā, veidojot arī informatīvus seminārus, aicinot arī valdības un parlamenta pārstāvis tikšanām, regulārām tikšanām ar nevalstiskām organizācijām. Tādu lietu skaitu varētu arī paplašināt, bet es negribētu aizņemt visu to atvēlēto mums laiku un palūgt pirmkārt uzstāties ar saviem īsiem ziņojumiem, visiem klāpesošiem, kas sēž man blakus. Un dabīgi katram no tiem, kas šodien šeit ir, runājot mīt pēc iespējas īsāk un kodolīgā. Pirmais gribētu dot vārdu Ivetei Kašokā.
Paldies, Doku Paula kungs. Mēs ar Doku Paula kungu vienojāmies, ka lielā mērā šo diskusiju vadīs viņš, kamēr es mēģināšu piefiksēt domas un tās, kas šeit izskan, jo mēs gribam būt tikpat precīzi, tik vismaz iepriekšējā darba grupa. Un es arī vadīšu plašāku diskusiju ar auditoriju. Tas, kā man šķiet svarīgi formulēt šīs diskusijas fokusu, atbilst tam virsrakstam, kas mums ir dots, sabiedrības līdzdalība pašvaldību līmenī, un tā kā mēs par to runājam nevis pašvaldībā, bet Saeimā, man šķiet, ka mūsu uzdevums ir atrast pēc iespējas un tādas precīzas lietas, ko tieši Saeima varētu izdarīt, lai pašvaldību līmenī sabiedrības līdzdalība būtu maksimāli efektīva, maksimāli jēdzīga, un liederīga. Un tāpēc mums būtu jānonāk šīs diskusijas rezultātā vismaz līdz dažiem priekšlikumiem, kas ir adresēti tieši Saeimai par to, kā tāda līdzdalība pašvaldību līmenī padarīt sakarīgu. Providus salīdzinoši nesen veica tādu pētījumu par varas balansu un kontroli tieši pašvaldību līmenī, un viena no tēmām, ko tieši es apskatīju, bija par sabiedrības iespējām ietekmēt pašvaldībā pieņemtos lēmumus. Un tur tas kopskats, atzīšos godīgi, izskatās visai skumš, ja to salīdzina ar Saeimu. Jo es varu tikai apliecināt Olgu Polo kungu teikto par to, ka Saeimas komisijās un sevišķi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijās nevalstisko organizāciju līdzdalība sēdēs un arī darba grupās ir norma, nevis izņēmums. Un tieši šādu jautājumu par to, vai jūsu pašvaldībā pat ne normas līmenī, bet vai darbojas vispār kādas sabiedriskās organizācijas, kas uzrauga pašvaldības darbu vai kas piedalās domas komiteju sēdēs ar savu ekspertīzi un viedokli, es aizsūtīju visiem pašvaldību deputātiem, kas strādā 9 lielākajās republikas pilsētās un vēl arī 9 vēl citos novados, kas ir pēc iedzīvotāju skaita lielākie. Un tie rezultāti, ko es saņēmu, un vismaz man likās ļoti neiepriecinoši, 3/4 no atbildēm, ko es saņēmu, pateica, ka nē, mums nav tādas sabiedriskās organizācijas, kas spētu vai regulāri piedalītos, vai pat vispār piedalītos domes komiteju un domes sēdēs. Es pieņemu, ka mazākās pašvaldībās, ja mēs nerunājam par šīm 18 lielākajām pašvaldībām, bet mazākās pašvaldībās Tas īpatsvars varētu būt vēl mazāks, ka tur mēs nerunājam par 1/4 no visām pašvaldībām, kur ir kaut kādas nevalstiskās organizācijas, kas nāk ar savu ekspertīzi. Tur mēs visticamāk runājam vēl par niecīgāku skaitu. Un tāpēc šīs diskusijas ietveros, es ļoti ceru, ka mūsu 2 pieaicinātie eksperti, gan Inese Siliņa no biedrības Kurzemes NVO atbalsta centrs, varētu pastāstīt, ka pēc neīstenojās tie priešlikumi, kas bija Dolgopolo kunga, par to, ka ļoti reti, kur ir tāda NVO apvienība, kas varētu uzstāties kā tāds konstruktīvs partners pašvaldību darbā un kurai arī pie tam būtu pienācīga zināšanas, lai tiešām arī ieteiktu pašvaldību deputātiem sakarīgus risinājumus. Un arī Edgars Kurčāgins no Valsts kontrolas padomes, kas varētu varbūt padomāt par un no savas pieredzes padalīties ar to, kā ietekmē pašvaldības darbu tieši šāda veida neziņa par pašvaldības iedzīvotāju interesēm, viedokļiem, kas varētu translēties tieši šādā regulārā komisiju sēžu vai domes sēžu apmeklējumā. Domājot par plašāko diskusiju, kurā mēs varētu formulēt kādus priekšlikumus tieši Saeimai, es aicinu neaprobežoties tikai ar šo vienu jautājumu, bet ja jūs vēlties domāt arī vēl plašāk. No mūsu pētījuma parādās vairākas tādas metodes, kas dažādās pašvaldībās ir vairāk vai mazāk tipiskas tieši sabiedrības iesaistē lēmumu pieņemšanā. Visbiežāk pieminētā tāda tipiskā sabiedrības iesaistes forma tieši pašvaldību līmenī ir sabiedriskās apspriedes. Būtu vērtīgi dzirdēt jūsu pieredzes stāstus vai viedokļus, vai šis mehānisms darbojās, nedarbojās, vai Saeimai tur ir ko koriģēt. Nākamais biežākais pieminētais mehānisms ir konsultatīvās padomes un cita veida padomes, kurās parasti nevalstiskais sektors tiek iesaistīts. Atkal, vai tur viss ir normas robežās un atkarīgs tīri no katras pašvaldības intereses un godaprāta, vai tur arī prasās kaut kāda cita pieeja no Saeimas puses, pat ja ne regulējuma līmenī, varbūt kaut kādas pieredzes labās prakses apmaiņas līmenī. Es esmu novērojis gan šī pētījuma veikšanas laikā, gan vērojot vispār procesus, kas notiek Latvijā, ka daudzas pašvaldības ir sākušas eksperimentēt ar ļoti interesantiem sabiedrības iesaistes veidiem. Teiksim, festivālā Lampa, kas šogad notiks no jau 3. gadu, Cēsu pašvaldība visu laiku līdz šim ir organizējusi īpašas sanākšanas ar saviem iedzīvotājiem, domājot par Cēsu attīstības jautājumiem. Un šāds formāts esmu redzējusi arī Rīgā un vienā otrā citā pašvaldībā. Tad, protams, ir vesels sāpīgu jautājumu muģeklis, kas skar pašvaldības atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Es piekrītu to, ka Paulo kunga novērojumam, ka lielā mērā, vismaz reģionālā līmenī, pašvaldības ir lielākais nevalstisko organizāciju darba sponsors. Tam ir gan pozitīvas iezīmes, gan arī blaknes. Mēs esam redzējuši arī tādas organizācijas, kas nu, kalpo kā attiecīgās pašvaldības rupors, un varbūt viņām īsti ir sabiedriskām organizācijām, kādām pamatfunkcijām uzraudzīt varu, sakara nav, bet vienlaikus varbūt, ka tas ir tiešām vienīgais veids, kā pašvaldību līmenī šāda veida organizācijas var pastāvēt. Tā kā jums ir kāds pieredzes stāsts un ieteikums Saeimai šajā jautājumā, man šķiet, ka šī diskusija ir īstā vieta, kur to izstāstīt. Dažāda veida eksperimenti, kas līdz Latvijai nav nonākuši, teiksim, līdzdalības budžetēšana, kas šobrīd ir tāda liela tēma Vācijā, Polijā un nāk aizvien tuvāk Latvijai, kur daļa no pašvaldības budžeta tiek sadalīta piedaloties pašvaldības iedzīvotājiem. Vai tur būtu vajadzīga varbūt kaut kāda diskusija, pieredzes apmaiņa, ko varētu palīdzēt saorganizēt parlaments priekš pašvaldībām, lai vismaz daži tādi pilotu projekti Latvijā sāktu darboties, un tad, protams, ir iespējams arī runāt par tādām ļoti plašiem jautājumiem par to, vai vispār Saeimai jeb kas būtu jādara, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību tieši pašvaldību līmenī, jo laiku pa laikam mēs redzam, ka tās pašas veiksmīgākās iniciatīvas, kā teiksim Rīgā, ir tāda mājaslapa pilsētas cilvēkiem, kas tā kā stāsta par satiksmes problēmām un piedāvā tam risinājums. Saldu ir ārkārtīgi aktīva vietējā organizācija Saldu sārgi, kuriem ir Facebookā visprofesionālākā kampaņa, kādas kādu pašvaldību līmenī esmu Latvijā redzējusi, un tas viss nāk no iedzīvotāju pašu iniciatīvas, ļoti minimāli vai vispār nekādā mērā neseņemot tam publisko atbalstu. Un visbeidzot, protams, šī diskusija ir tas veids, kur jūs varētu padalīties ar saviem viedokļiem, vai tiksim, Saeimā šobrīd iestrēgušais likumprojekts par pašvaldību referendumiem ir tāda lieta, kas būtu tomēr kaut kā jāatrisina līdz Saeimas vēlēšanām, vai nu, tiksim, lai viņš paliek tur, kur viņš ir, un varbūt arī ko darīt ar vēlēšanu, pašvaldību vēlēšanu jautājumu, kur vismaz nu, tādās lielākās pilsētās vairāk nevalstiskie aktīvisti uzskata ierobežojumu startēt vēlēšanās savādākā tikai caur partiju sarakstiem par pārmērīgu tādu, kas neveicina vietējo demokrātiju. Tā kā jūs redzat, ka tas jautājuma loks, ar ko Saeima principā varētu nodarboties, lai pamainītu sabiedrības līdzdalības iespējas pašvaldību līmenī, ir maksimāli plašs, un tāpēc būtu ļoti interesanti uzzināt kāds konkrēts priekšlikums, kas no tā viss ir svarīgs un kas galīgi nav svarīgs. Paldies!
Es uzreiz atbildēšu uz jautājumu par referendumu likumu, jo un par vēlēšanu sistēmu kopumā. Dabīgi viņi nav ideāli, bet viņi ir tādi, kādi viņi ir un kādi viņi bija paredzēti satversmē un kā viņi paredzēja satversmes tēmu. Runājot par referendumu likumu. Referendumu likums ir ļoti augstāka gatavības pakāpē, bet kā vienmēr lielas idejas var izsīkst detaļdēļu. Redzat, lai realizētu praksē referendumu likumu, ir jābūt vienam sīkumam. Tas ir pastāvīgs strādājošām vēlētāju reģistram. Un līdz ar to tagad iet pilnās parāda darbs pie tā, lai pilnveidot darbu ar vēlētāju reģistru, jo tas ir saistīts ne tikai ar pašvaldību vēlēšanām, ne tikai ar referendumiem, bet arī ar topošām Saeimas vēlēšanām un Eiroparlamenta vēlēšanām. Ideja divos vārdos ir sekojoša. Aprīkot visas vēlēšanu komisijas, iecirkņu vēlēšanu komisijas, ar datortehniku, kas dotu iespēju būt iesaistītai reģistra datiem. Tas nozīmē, ka mēs varam katrā pašvaldībā pastāvīgi uzturēt šo te reģistra daļu, kas attiec uz pašvaldību vēlētājiem. Un tādā gadījumā varēs jebkurā brīdī rīkot referendumus, varēs jebkurā vietā balsot par savu pašvaldības ievēlamo domu, jebkurā iecirknī balsot par savu apgabala Saeimas deputātiem. Tas arī atrisinās vēl vienu problēmu, kas skar Saeimas vēlēšanas, jo, kā jūs zinat, tie cilvēki Latvijas iedzīvotājiem pilsmi, kas dzīvo ārvalstīs, balsojot Saeimas vēlēšanas, var izvēlēties tikai vienu sarakstu, un tas ir Rīgas apgabala saraksts. Līdz ar to tā problēma arī tiek sloģenta. Bet tas prasa darbu, otrkārt pietiekami lielu finansējumu. Bet tas tāds uzdevums ir ministru kabinetam dots, un darbs šī virzienā notiek. Kas attiecās uz priekšlikumu mainīt vēlēšanu sistēmu. Tas ir politisks jautājums, un es, manā skatījumā tam būtu jābūt risinātam referendumam. Jo saraksta, politiskos partiju saraksta, pašvaldības saimas un citos vēlēšanu procesos ir savi plusi un savi mīnus. Plus ir tas, ka palielinās kolektīvā atbildība par ievēlēto sarakstu. Mīnus ir tas, kas ievēlējumais saraksts izskatās kā vilciens, kur ja ir spēcīga lokomotīva, viņš var ievilkt iekšā arī tukšas vagonītes. Un tādiem žēl dzīvē ļoti bieži gadās. Kad jūs vērojat savu novada vai savas pilsētas deputātus, kas ienākuši pašvaldības domē vai saimā, bez tāda principa jūs neatcerēsieties pat viņu uzvārdus. Es jau nerunāju par to, ka rakstot viņus kā deputāts, kā cilvēks, kā personības. Tāpēc par to ir jādomā, bet tas jautājums ir visas tautas jautājums, kur manā skatījumā būtu jārisina referendumā. Paldies. Es gribētu palūkt Ilis.
Labdien, klāt esošajiem. Es tīri drusku struktūrēti skatos, ka mūsu darba grupai šim paneliem ir atlicis ļoti maz laika. Es ceru, ka es nepārsniegšu laiku, ko jau ir veltījuši iepriekšējie runātāji, jo klausoties gan pirmo paneli, gan arī jau šobrīd izskanātās lietas veidojas tā kā struktūra, ko es burtiski gan arī šobrīd sēžot šeit klāt, vēlos arī jums savu viedokli arī paust, lai varētu runāt par pašvaldības un nevalstisko organizāciju attiecībām sabiedrības iesaisti, kas vairāk parasti tiek saprasts reģionālā līmenī un arī kā es varu runāt, jo esmu Kurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centra vadītāja. Šajā organizācijā jau ir 19 gadi, mēs esam veidojuši arī dažādas anketēšanas pētījumus, var papildināt arī un apstiprināt, ko Kažoks kundze teica saistībā ar Latvijas līmeni, pats arī reģionā. Bet tam pašām NVO komisijām, kas atru, par komisijām pašvaldībās mēs esam visas 20 Kurzemes pašvaldības aptaujājuši un rezultātā ir tikai retā ar jautājumu, kurā, vai jums ir komisijas, kurā ir mērķiecīgi uzaicināt darboties nevalstisko organizāciju pārstāvi. Un tad tipiskāka atbilde ir tāda, nu, tas mūsu deputāte Anniņa, viņa man šķiet ir arī tur kaut kādā NVO, značiķi ir. Ja? Bet tas, manuprāt, nav tas, ko mēs tikai sagaidīt, vai ne? Nu, lūk, un savukārt, lai varētu runāt, kāpēc ir šāda situācija, un man ir arī konkrēti risinājumi un priekšlikumi, ko es varētu virzīt, ka no, ne tikai no savas organizācijas, bet puses vai savu kā cilvēku puses, bet arī braucot šeit, runājot ar Kurzemes pašvaldību pārstāvjiem, kur arī strādā ar nevalstisko sektoru un saskārušies. Es tomēr gribētu atgriezties drusciņ par ieskicēt to līdzdalības pamat problēmu kā tādu, jo pirmie paneli ir ļoti skaidri un nepārprotami izskanēta ideja, ka nav pietiekami iesaisti. Un tad vienkārši akcentējot to, ko mēs vajadzētu tā būt, ka mēs visi šodien esam dzirdējuši. Un pirmā lieta, ko mēs dzirdējām Lināras Mūrnītes, ir, ka tas, ka ejam kopā, strādājam kopā, tas ir Latvijas spēks. Pēc tam Ancis teica, ir nepieciešams uzticēties viens otram vairāk nekā līdz šim. Tajā pašā laikā šodien Doga Pogovskunga kungs teica, ka gribētu, lai interese par atsevišķiem likumprojektiem un norisēm būtu lielāka. NVO ir jāspēlē lielāka loma formējot pašvaldību. Šie visi izteicieni tādi pozitīvi virzienā, ka mēs esam kopā spēks. No otras puses tajā pašā laikā ir izskanējušas frāzes no paša Anša, tās pašas runas laikā. NVO ir pilnīgi atkarīgi no saviem resursiem un ārvalstu fondiem, un tā tas būs vēl 10 gadus vismaz. Vilka Pogova kungs teica, ka pašvaldības ir viens no lielākajiem NVO sponsoriem. Bet jūs teicāt, nav svarīgi šobrīd par juridisko vārdu, bet nozīmē tas, kā mēs emocionāli to nu, tā kā iznesam un saprotam. Jā, jā, tas nav tā kā piesiešanās vārdiem. Nu lūk, paralēli sanāk pirmajā panelī pilsoniskās sabiedrības balva Eiropas līmenī, kas ir, nav neviena kandidāta no Latvijas, vai tiešām mums Latvijā nav cilvēki, kas būtu teiksim, cienīgi tikt izvirzīt šādai balvai, nu ir, vai ne? Rezultātā Zānas kundze teica, ka ļoti liela šī sāpe, lai būtu kuplāk apmeklētas šīs dažādās komisijas iniciatīvas Rīgi. Es pati strādāju NVO sektorā gana sen, vadu šo organizāciju nu, vismaz gadus, nu jau piecus. Ļoti aktīvi darbojamies reģionālā līmenī, runājot ar pašvaldībām, ar biedrībām un tā tālāk. Darbojos arī dažādās valsts līmeņā, kā lai saka, konsultatīvajās padomēs, institūcijās, nu, lai būtu vairs institūcijas. Komisijas un tā tālāk. Tā skaitā šobrīd arī stāsts par pilsoniskās sabiedrības. Mēs vispār patiesībā runājam par pilsoniskās sabiedrības attīstību. Un tas ir savukārt kultūras ministrijas lauci, ja mums viss ir sadalīts par ministrijām. Tas ir arī ārlietu ministrijas pārstāvs. Bet par to, lai vispār cilvēki būtu līdzdarbotos un būtu aktīvi, ar kultūras ministrijas lauciņš. Kultūras ministrijā šobrīd tiek izstādītas jaunās pamatnostādnes, kā to procesu vispār tiks formēts un kā tiks darīts. Tai pašā laikā ir beidzot izcīnīts forma NVO fonds, par kuru jau pieminēja arī iepriekšējā panelī. Bet saliekot to visu kopā, tad no vienas puses mēs sakām, vajag, no otras puses sakām, NVO ir atkarīga, NVO nav spēcīga, NVO un vispār cilvēkā tāda neiesaistās. Un te patiesībā ir stāsts par Maslovu piramīdu, par cilvēku vajadzību piramīdu, un es bez gan prezentācijas un tāfeles, bet es ceru, ka jūs izsakosiet manai domai līdzi, tāda kā sabiedrības līdzdalības Maslovu piramīdu, nu ir tā varētu noteikt. Ja? Tad tas pirmais lielais pamats, par ko jau pirmajā sesijā, paneli runājām, ir izglītība, ir zināšanas, izpratne par vispār par kur iesaistīties, kā iesaistīties, vai tas kaut ko dos, kā funkcionē valsts, kā funkcionē Saeima. Par šo tēmu arī varu garu runāt. Mēs esam veduši pieaugušo skolēnu ekskursijas uz Saeimu un ministru kabinetu no reģioniem. Un ticēt vai nē, bet atbrauc 12. Klases skolēnu uz Rīgu un ir šokā par to, ka Saeima ir vienā mājā un ministru kabinets ir otrā mājā un ka tās ir divas dažādas iestādes. Ja? Tāpat tās, kas tāds nevalstiskais sektors, ja tu ej pa skolām stāst, tad tiešām baigi forši, mūsu novada arī ir, mūsu novada ir 200 nevalstiskās organizācijas, kur viņas ir, ko viņas dara. Vidusskola jaunieši pieaugušie ar pieaugušiem ir strādāts, nav šī zināšanu līmeņa. Tas ir, ko teicīt pa vienkāršā valodā runājot, nu kā es varu iesaistīties, es vispār nesaprotu to ietveru, un es strādāju pilnu laiku slodu, esmu mamma vai tētis, esmu kaut kāds sabiedriskais tur, kurī dziedu vai dejoju vai grāvju lapas vai vedu suņus pastaigā, ja? Tās ir mana ikdienas lauciņš, un tas, par ko mēs runājam, tā līdzdalība jau ir augstāka, tā jau ir organizēta līdzdalība, ir organizācija, arī šodien es šeit sēžu kā organizācijas pārstāvi, iepriekšējā panelē arī bija organizācija pārstāvi, bet īstenībā tā ir Latvijas problēma, ka nereti organizāciju, tātad organizācija, kas līdzdarbojās, īstenībā ir viens, divu cilvēku personīgais viedoklis, jo līdzdalība ir vienādība zīme resursu koordinācijai viedokļu iegūšanai, lai viņu pārstāvētu. Jo tad runāt par individuālu līdzdalību, es kā Inesa Silijas saku, ko es domāju, vai kā organizācijas līdzdalība, kur apvieno biedrus, apvieno cilvēkus, kur līdzīgi, nevis līdzīgi, bet nu, cilvēku viedokļus, vai viņi ir kā biedrēji vienkārši ir aptaujas veidā, un tad kā organizācija pasniedz šo informāciju tālāk. Ļoti labi zinu, kas notiek Latvijā. Nu, nav tā. Jo mums, griežoties pie tā, kas notiek ar pašvaldībās, to līdz tam tiksim, nav tas resurs. Nu, lūk, bet tā Maslova piramīda, pirmais līmenis ir zināšanas, otrais līmenis ir laiks un vēlme. Tur ir vienādība zīme nauda. Ja man ir jāstrādā darba laiks kaut kur līdz 5 vai līdz 6 vakarā, es nu nekad nepiedalīšos savas pašvaldības komitejās, komisijās, domas sēdēs, kuras notiek 10. Darba laikā. Un ja es dzīvoju, piemēram, es konkrēti dzīvoju Kuldīgā, lai es atbrauktu uz Rīgu un piedalītos, piemēram, vienā sēdē, pagājušā nedēļā bija ārlietu ministrijā vienā sēdē, kura ilga stundu, man tas ir 7 stundas. 2,5 stundas uz Rīgu, 2,5 stundas atkal ar mašīnu, kas man izmaksā manai automašīnai 20 eiro. Lai atbraukt uz Rīgu, pasādāt stundu ministrē, atbraukt atpakaļ. Ar autobusu tās ir 9 stundas. Atbraukt un aizbraukt. Ja ne 12 stundas, jo satiksmi nu, nav tā labākā Rīgā ar reģionālajām pilsētām. Tātad, lai būtu šī līdzdalības laiks, tā ir vēlme un tur vienādības zīme ir nav. Tālāk ir jābūt šīm formām, instrumentiem, kā sabiedrība var nepazemojot sevi iesaistīties. Tie mums Latvijai, manuprāt, ir un ir pietiekami forši. Tad tālāk ir pašvaldības vai valsts institūcija vai ministrijā vērtība šos rīkus izmantot pēc pilnas programmas. Es teicu, ka principā tā, ka ir. Un tikai tad ir šī praktiskā līdzdalība vienādības zīme koordinācija. Un tad par to, ko mēs runājām, tad, kad es sēžu un klausos, un kažkā es jau uz riņķi iet un tā tālāk, ja? Jūs jau jūtas un pietiekoši neformāls cilvēks. Mums, manuprāt, ir ok ar valsts pašvaldības līmenī vēlmi iesaistīt sabiedrību ar atsevišķiem izņēmumiem. Ir arī visdažādākie instrumenti, un ir arī atsevišķi cilvēki, kas ir kompetenti par to runāt. Bet tas ir tā kā kuģa augšpuse, bet lai tas kuģis uz tā ūdens turētos, vajag zināšanas, vajag laiku un resursus, un vajag tam kuģim kapteini, vajag apkalpu, kurš uzvelk buras, kurš degdiel, lai tas kuģis vispār braukt un tā tālāk. Nu, lūk, un tagad mēs atgriežam, bet kāpēc tas nenotiek, tāpēc, ka Latvijā nevalstiskajam sektoram vienkārši nav pamata resursi mūsu valsts. Varam salīdzināt ar to Zviedriju un Norvēģiju un Vāciju, kuri ļoti augstā līmenī cilvēku spējai ticēt savām spējām ietekmēt lēmumus un vispār dažādiem pilsoniskajiem līdzdalības indeksiem un tā tālāk, kurus arī esmu atskatījusies. Un Latvija tur vienmēr ir pašā apakšā. Un kad aizies pašvaldību un saki, nu, zin, varētu tādu vai savādāku biedrībai tur atbalstīt tā vai savādāk, kura dara to labumu arī pašvaldībai, tad nereti ir šīs pašvaldības, kuras tā kā, nu, mēs varētu nelikt kā NVO sponsoru tajā rāmītī, par to vārdu, saprotam, tas nav jāuzstāt guži burtiski, ja? Viņi atbild, ziniet, atturpēc Zviedrijā un Dānijā, tur cilvēki to dara paši par saviem resursiem. Tikko Iveta Kažoka pieminēja izstilo piemēru par saldus aizsardzības biedrību. Zinu šo organizāciju. Un zinu, ka viņiem naudas reāli nav. Un ka viņi man zvana un saka, Ines, vai nu ir gods kondiņš, nu projektoru dabūt. Mēs taisīsim diskusiju pašvaldību, bet mums nav no kurienes līdzekļus iegūt, jo pašvaldībiem mēs kādā dadzisācijā esam. No vienas puses tas skaistās, okā, forši cilvēki izdarbojas, bet zinot to, kas tur ir apakšā, un zinot, kas notiek saldus novadā ilgtermiņā, kā cilvēki tur ir sacepušies, ka tagad beidzot, kāpēc tā biedrība ir tik aktīva un spēcīga Facebookos, jo tur ir reāli marketingu un vietējo cilvēku, tur, nu, tur ir speču iekšā tagad tajā biedrībā, kas var viņu pacelt uz iedojumiem, uz sapratni, kā operēt ar sabiedrību, lai piesaistītu. Bet lielākā daļa, mums Latvijā ir 22 tūkstoši nevalstisku organizāciju, vakardien mums bija viens pasākums, 22 200, tas ir tā nopaļojot. Uz šodien, tā teikt, ja? Lielākai daļai cilvēku nav šie eksperti. Nu, lūk, un tad viņi sēršas pie pašvaldībām, jo te arī izglīt, vai tā līdzdalība ir valsts Eiropas līmenī vai pašvaldības līmenī, un lai būtu Eiropas līmenī, lai būtu Saeimas līmenī, lai būtu ministriju līmenī, ir jābūt spēcīgai sabiedrībai līdzdalībai vietējā līmenī, vai pareizi sakot vēlmē vispār kaut ko darīt. Nu, nebūs tā, ka es hops, nu, ja es dzīvoju Rīgā, es uzreiz būtu pa Saeimas līmeņiem ņemšos, ja, bet liela daļa tomēr, nu, lai, ko mēs risinām Saeimā, ne jau Rīgas problēmas, Latvijas problēmas, tur savukārt jāsaprot, kas notiek ārpus Rīgas. Nu, lūk, un tas, kas notiek pašvaldībās, pašvaldības bieži vien grib atbalstīt savas organizācijas, jo, kā jau Sergejums teica, pašvaldības NVO nevar, NVO bez pašvaldības vēl, jo nereti NVO ir tas, kurš aizbāž to caurumu, kur valsts netiek līdz tai lietai pašvaldībai naudas brīsu. Ja? Nu, un pašvaldībām vien no bieži spēcīgākiem partneri ir vietējās uzņēmēja organizācijas. Tāpat Latvijas Rūpniecības tirdzniecības kamera. Tie ir uzņēmēji, viņi var atļauties to darīt. Viņi ir sakārtoši savu biznesu, lai varētu iet un darboties līdzdalībā, kamēr viņu darbinieki pelna naudu, lai tas vadītājs var kārtot tālāk. Bet NVO parastajā sektorā tā tas vienkārši nav. Nu, lūk, un ja pašvaldība ir tas gadījums, kad viņa grib sadarboties ar savu aktīvo idiotēju daļu, jo ir tāds, kas negrib, tad visa pamats beigās ir likums. Un nevis valsts kontrole, bet likums. Jo arī esam atklausījusies stāstus, kā valsts kontrole neļauj šito, valsts kontrole aizliet šito, un tā tālāk īstenībā no valsts kontrole, īstenībā tas ir likums. Un par ko vislielākā ir sāpe, vēl šorīt tagad tieši braucot no Kuldīgas uz Rīgas, sazvanījos ar vienu vietējās nelielas pašvaldības cilvēku, kas tieši koordinē darbu ar nevalstisku organizāciju un atbalsta mehānismiem, kā pašvaldība atbalsta savas organizācijas. Un pārliecinājos, vai tas, ko es tagad jums teikšu, principā atbilst patiesībā arī šīs pašvaldības atzējumā. Un tātad pašvaldība grib, labi, es saprotu, ir stāsts par to, ka būs ļaunprātīgi, ir labprātīgi, bet tāpēc ir jāizdomā sistēma, lai visiem labi. Telpu noma, komunālo maksājumu noma, deleģējumu līgumi. Tās ir tās pamata sāpes. Daudz, kur mēs runājam, ka ir pašvaldība saka, mēs nevaram neko jums izdarīt, mums aizliedz telpas un pavēlti dot. Ja ir sabiedriskā labuma statusu, var, bet ne visām organizācijām ir. Varbūt sabiedriskā labuma statusu ir tas veids, kā var regulēt. Bet, ok, iedrīja iedoš jums to telpu par velti. Nu, ir tas sabiedriskā labuma status, ir telpa par velti. Bet nākošais lupšanas akmens – elektrība, apkura, ūdens, kanalizācija, koplietošanas telpu, apkopšana, atkritumi un tā tālāk. Un tā sastāv būtisku, pat, varbūt pat lielāku daļu nekā tā telpa. No, un pašvaldībām nu, nav juridiska rīka, kā atļaut nemaksāt komunālos maksājumus. Tā ir viena problēma. Tālāk par deleģējumiem. Daudz, kur saka, deleģējuma līgums ir problēmas atrisinājums. Deleģējiet funkciju NVO. Un tas ir tas veids, kā ļoti daudz pašvaldības, kas ienākas, arī dara. Bet īstenībā viņš ļoti cīnās un visu laiku saņem, tā teikt, tos deleģējuma līgumus met atpakaļ varams. Vai arī ir tās pašvaldības, kuras man jau teikuši, mēs pat nemēģinām tos deleģējuma līgumus slēgt, mēs tur meklējam kaut kādas citas formas, un kā viņi saka, nu mēs mēģinām tā, mēģinām šitā, un domājam, kā tik nedabūtu pirkstiem no valsts kontrolas, bet valsts kontrola to savukārt nu, balstoties uz likumu. Deleģējuma līgumu nepatīkot varam tāpēc, un to es tagad tieši vēl pārsniecātu, ko es speciāli pārprasīju, ka varams uztver, ka deleģējuma līgums nozīmē pilnīgu funkcijas atdošanu NVO sektoram. Pašvaldību likumā ir pants, kurā ir uzskaitīt, kādas funkcijas tā kā ir nodošana pašvaldības savā teritorijā. Un, piemēram, tā ir kaut kāda, tur sociālās jomas, tur bērnu aizsardzības funkcija un izglītības un tā tālāk. Ja ir deleģējuma līgums ar kaut kādu sociālās jomas biedrību, tad varams to saprot, ka pilnīgi viss, ko dar pašvaldību, nevis daļu no pašvaldības klāsta mēs novirzām šai biedrībai, kas risina šo lietu, un citas lietas turpina, kas sniegt un organizēt pat pašvaldību, bet varam skatījumās uzmēr, ka ir viss jādod, pilnīgi viss. Un, protams, ka tā viena organizācija, kas specializējas konkrētā virzienā, to nav spēja pacelt. Un tad pašvaldības strīdās ar varam par šiem lietām. Un ir tādas, kuras saka, mēs jau esam negribam, mēs vienkārši meklējam citu formu. Tā kā deleģējuma līgums tā ir tāda liela problēma. Un par šiem telpu nomām un komunālajiem maksājumiem, jo pašvaldībām, it sevišķi mazajām, ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi cilvēki ir aktīvi, lai viņi nebrauc prom uz reģionu centriem, lai viņi nebrauc prom uz Rīgu, lai viņi nebrauc prom uz ārzemēm, lai nebrauc pāri Lietuvas Igaunijas robežai strādāt, nu, blakus valstīs. Viņi grib darīt visu, lai viņu vietējie cilvēki kustās savā teritorijā. Un tad tā forma, kā atļaut varbūt kaut kādu pasākumu noorganizēt par velti pašvaldības telpās, pat ja tai biedrībai nav sabiedriskā labuma status. Un tad var meklēt visādas šķirbas, taisa atlaides, piemēram, 95% atlaidu no telpas nomas maksā, tiešām būtu labs pasākums, piemēram, kultūras nama zālē, ja? Arī tad esot saņemt aizrādīju, jo, nu, tā kā, nu, lūži nesot tā labā prakse. Un tad ir viss atkarīgs no cilvēku pašvaldībā, vai viņš pēc burta lasa to aizrādījumu, piemēram, no valsts kontrola, kuras savukārt balstās uz likumu, ja? Vai viņš meklē vēl nākošo šķirbu, kā viņā ielīst iekšā. Un tātad no pašvaldības pusēm būtu lūgums, lai viņām būtu, bet tas ir likuma līmenī, lai būtu, tas ir saimnieks principā, jā, lai būtu brīvākas rokas veidot iekšējos savus noteikumus, kā sniegt šo materiālu tehnisko telpu atbalstu tām biedrībām, nodibinājumiem, kuras tiešām ir izturējušas kaut kādu atlasi, kas dara labas lietas pašvaldībā, lai pašvaldība var to pati darīt. Jo tur ir tikai telpas un komunālā, tas arī ir pamatlīdzīgs, tāpēc galds vai krēsls vai kaut kādas lietas. Varbūt pašvaldībai tur stāv neizmantot noliktavā. Ja? Un kāpēc to kaut kā schēmot, lai iedod biedrībai? Nu, nevar kāpēc, nu, tiešām nu, tā kā nodot biedrības rīcībā. Ja? Nu, tehniski īsti nevarot. Tā kā viena lieta ir tas, lai pašvaldība brīvākas rokas finansējuma piešķiršanā, deleģējuma līguma jautājums, un tas viss rezumējās uz Latvijas nevalstisko organizāciju fondu, kuram šobrīd ir 400 000 eiro, oficiāli tiek piešķirts 600 000 eiro līdz 18. Gadam. Reāli mēs operējam ar 400 000 eiro, kas ir tā kā pamatdarbības un projektu atbalstam Latvijas sektoram, ko iepriekšējā panelē pieminēja nākamajā gadā, pēdējais gads, 18. Gads, kad Saeima, tā teikt, ir piešķīrusi vienkāršot runājot, tas ir saimas balsojums lēmumu valsts NVO fondam finansējumu par vieno lielākajiem tagadām. Būtībā ir šis pamat darbības atbalsts. Es ļoti vēlētos, lai Saeima arī nākamajā, tad no 2018. Gadā nobalsot par šādu fonda finansējumu turpinājumu.
Budžeta komisijā, ja? Šo priekšu. Lūdzēt, ka pakomentēja to, ko drīz, ko nevis pašvaldības. Jo cik es sapratu, varama funkcijas tomēr nav. Vērtēt šo lietu pilnu funkciju dodot, pilnā apjomā vai daļā. Tad ir pašvaldības likums nepareiz tāds ierobežojums. līdz ar to, kas arī dabā notiek, ka tā funkcija varētu būt dalīta vairākām organizācijām.
Jā, paldies, labdien klātesošajiem. Man ir tā privileģija un gods vienlaikus, kā valsts kontrolas pārstāvjiem runāt par tām lietām, ko mēs esam reāli savās revīzijās baudījuši, kuras mēs esam izvērtējuši. Un tie secinājumi, ar kuriem es šodien vēlos ar jums padalīties, ir tie, kas ir redzēti un kas izriet no valsts kontrolas veiktajām revīzijām pašvaldībās. Vispirms, pēdējos vairākus gadus valsts kontrole konsekventi veicot revīzijas pašvaldībās ir vērtējusi attīstības plānošanas sistēmu. Un tas ir bijis dažādos kontekstos un dažādu revīziju ietvaros gan vērtējot, kā pašvaldības organizē kultūras sporta dzīvi, gan pašvaldību ceļu uzturēšanu, gan administratīvu resursu izmantošanu. Un tā loģiskā ķēdīte, kuru mēs katrā pašvaldībā attiecībā uz attīstības plānošanu meklējam, kas ir iestrādāta likumos, kurai tur būtu jābūt, ir tas, ka vispirms ir redzams, ka ir iedzīvotāju vajadzības un intereses no tām, balstoties uz tām tiek noteikti attīstības mērķi, attīstības mērķu īstenošanai tiek noteikti kaut kādu pasākumu un visbeidzot, ka tie rezultējas jau konkrētos budžeta piešķīrumos. Tātad šī ķēdīte ir tas, ko mēs šajās revīzijās meklējam, skatoties attīstības plānošanas sistēmu. Un godīgi jāsaka, ka tas pirmais ķēdes posms mūsu skatījumā ir bijis visvājākais, proti iedzīvotāju vajadzību apzināšana tādā līmenī, lai jebkuram, un šeit es nerunāju pat primāri par valsts kontroli, kas atnāk no malas paskatās, bet galvenokārt jau pašiem pašvaldības iedzīvotājiem, lai būtu skaidrs, kāpēc viens vai otrs attīstības mērķis šajā konkrētajā pašvaldībā ir noteikts kā prioritārs, kāpēc to īstenot vienā vai otrā veidā un kāpēc tam tiek piešķirts pašvaldības finansējums. Proti, tas, ko mēs redzam, kā iztrūkstošu elementu, ir skaidri redzam iedzīvotāju vajadzību un vēlmi apzināšanu tālāk attīstības plānošanai. Un šeit es gribu pateikt, ka mēs esam redzējuši var teikt, gan labus, gan netik labus piemērus, kā pašvaldības ir šo te procesu organizējušas. Un te mēs esam redzējuši gan tādus gadījumus, kad pašvaldības nav veikuši faktiski pat nekādas darbības, lai apzinātu konkrētas iedzīvotāju vai vajadzības vai vēlmes konkrētā jomā. Un tas arguments, ko mēs dzirdam pretī, ka mēs uzdodam jautājumu, tad kā jūs zinājāt, kā noteikt konkrētas attīstības mērķis, ir tas, ka nu, mēs jau te visi viens otru pazīstam, mēs jau ar cilvēkiem runājam un mēs jau zinām. Iespējams, ka tā ir, iespējams, ka tā nav, ne mūsu ziņā ir apšaubīt tās lietas, bet tas jautājums, ko es vēlos uzdot, ir, vai tas būs zināms arī pēc diviem, pēc trim gadiem, vai tas būs zināms tajā brīdī, kad nomainīsies pašvaldības deputāti, vai tas būs zināms arī jebkuram jaunam pašvaldības iedzīvotājam, kurš atnāks uz šo pašvaldību un zinās, kāpēc pašvaldība dara vienu vai otru lietu. Mēs esam skatījušies, kā pašvaldības ir arī veikušas dažādu iedzīvotāju apzināšanas, teiksim, anketējot, aptaujājot iedzīvotājus. Un šeit arī ir galēji pretēji piemēri redzēt, ir bijuši tādi piemēri, ka jā, pašvaldība ir piegājusi tai lietai diezgan formāli, un kaut arī visi priekšnoteikumi it kā ir izpildīti, tas rezultāts nav tāds, ko varētu sagaidīt. Un te ir faktiski, es gribu vilkt paralēlis ar to, ko Vaivars kundze iepriekšējā paneļa diskusijā teica, par to, ka pat ja tie visi priekšraksti un rāmji un mehānismi ir, visu jau nosaka attieksmi, kā tajā lietai pieiet. Un par aptaujām runājot, mēs esam redzējuši tādas aptaujas, kur ir iedzīvotāja aptaujas rezultātā ir iegūtas 32 iedzīvotāju viedokļi, un es nezinu, ko no tiem var izsacināt, un es esmu redzējis arī pašvaldības salīdzinoši nelielas, kuras ir ieguvušas 600 iedzīvotāju viedokli un smuki pēc tam pretstatījušas rekord par šo, jo mūsu iedzīvotājiem ir šādas vajadzības, iespējas ir šādas, iedzīvotāju vajadzības šādas, mūsu iespējas šādas, un tad visiem ir skaidrs, kāpēc mēs darām vienu vai otru lietu un cik tālu vienu vai otru lietu pašvaldība ar saviem resursiem spēj izdarīt, lai apmierinātu iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Tātad attieksme ir arī tas, kādā veidā, kas diezgan lielā mērā nosaka, vai tie mehānismi, kas ir, strādās vai nestrādās un vai būs izmantojami. Tad atbildot uz Siliņas kundas un arī jau iepriekš Gobiņa kunga izteikto par valsts kontroli kā bubuli, kas tiek pieminēta par to, ka vienu vai otru lietu neļauj darīt valsts kontroli, man šis ir ļoti mīļš temats, jo jau katru reizi, kad kāds pasaka valsts kontroli, viņam neļauj darīt vienu vai otru lietu, man uzreiz gribas kā juristam pēc izglītības prasīt konkrēts piemērs. Un es jums pastāstīšu vienu citu piemēru, ko tad, kad es stāju šajā amatā, viena lieta, ko man pašvaldību cilvēki pārmet, ir tas, ka nu, kas tas ir valsts kontrola liek mums skaitīt parkos kokus, lai zinātu, kas pašvaldībām pieder. Es teicu, ka tiešām tā nevar būt. Un tad kopš tā laika es vairāk kārt, esmu dažādos pašvaldību fórumos un uzrunājot pašvaldību vadītājus un izpilddirektors vaicājus, nu tad pasakiet man vārdu un uzvārdu tam valsts kontrolas revidentam, kurš būtu jums šitādu lietu prasījis. Nu līdz šim neesmu sagaidījis. Un ar to es gribētu teikt, ka katrai šādai lietai es aicinu pieiet kritiski. Ja ir bijis pamats, ka valsts kontrola vienu vai otru lietu ir teikusi, ka likums neatļauj darīt, tad tas ir jāskata konkrētā kontekstā un jāapskatās, kāpēc tas ir bijis un kādā veidā tas ir darīts. Nākot uz šeieni, es pārdomāju pēdējo gadu revīziju, pakonsultējos ar kolēģiem, kas ir strādājuši valsts kontrolē ilgāku laiku. Mēs neesam tādā vai citādā veidā skatījušies, kā pašvaldības piešķir naudu NVO. Un arī, cik man kolēģi teica, nav atmiņā, ka mēs būtu kādai pašvaldībai aizrādījumu teikuši. Bet ja tādi ir bijuši, mēs noteikti ar tiem varam pārunāt un paskatīties, kāds ir bijis tas konteksts un vai tur ir bijusi problēma likumā, interpretācijā vai kur citur. Tas, ko mēs esam skatījušies un tas, kur mēs esam izteikuši aizrādījumus atsevišķām pašvaldībām par finansējumu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām, ir bijušas tie gadījumi, kad nav bijuši skaidri kritēriji, uz kādiem tiek vienai vai otrai nevalstiskajai organizācijai piešķirts finansējums, proti, ka tie nav skaidri, ka tie nav vienlīdzīgi attiecībā pret jebkuru nevalstisko organizāciju. Un ir bijuši gadījumi, kad mēs esam vērsuši pašvaldību uzmanību uz nepieciešamību sekot līdzi tam finansējumam, ko viņas piešķir nevalstiskajām organizācijām. Proti, ja šis finansējums ir piešķirts konkrētam mērķim, un tas ir publisks finansējums, ir labi pasekot līdzi, vai par to finansējumu tiešām tas mērķis tiek sasniegts un kādam mērķim tas finansējums tiek izlietots. Proti, normāli paprasīt atskaiti par paveikto darbu. Un visbeidzot, un šeit es varbūt izkāpšu nedaudz ārā no savām valsts kontrolas pārstāvi kurpēm un nedaudz atgriezīšos bišķi senākā pagātnē, kad es pats strādāju ilgstoši nevalstiskajā organizācijā un sadarbojos gan ar pašvaldībām, gan ar valsts un saimes institūcijām. Mana pieredze liecina, ka ir ļoti optimistiski no valsts institūciju puses sagaidīt, ka nevalstiskās organizācijas spēs profesionāli un vienmēr pilnā kapacitātē reaģēt un līdzdarboties tajos tradicionālajos veidos, kādi ir paredzēti. Vai tās būtu sabiedriskās apspriedes, vai tie būtu, es nezinu, vienkārši nopublicējot likumprojektu mājaslapā un cerot, ka būs kvalitatīvs ierēģu valodā izteikts atzinums, izteikt to, aizstāt šito un tā tālāk un tā joprojām. Un pirmkārt jau tas ir kapacitātes jautājums no nevalstiskā organizācija puses. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, protams, tas, ko Silīns minēja un arī citi runātāji par kapacitātes stiprināšanu, bet otrs ir tas, ka ir jāmeklē manā skatījumā arī daudz citādākas jaunas inovatīvas sadarbības formas. Un šeit ir labās prakses piemēri, kā tas ir darīts, un man nāk prātā jauniešu iesaistīšanā pašvaldības darbā kontekstā, piemēram no pašvaldībām, gan no Ikšķils, no Jelgavas, kas ir rīkojuši kafijošanas ar politiķiem, ja, un dara to diezgan regulāri, vai Liepāja bija jauniešu galvas pilsēta, kur konkrētā kontekstā jau norisinās ļoti efektīvas sadarbības starp pašvaldībām un konkrētām nevalstiskajām organizācijām. Nu lūk, tas kopumā no valsts kontrolas skatu punkta, tātad attīstības plānošana un sabiedrības līdzdalība kā vājais punkts. Attieksme ir tā, kas arī lielā mērā nosaka, kādā veidā šī sadarbība norisināsies. Un visbeidzot, protams, jautājums par jaunām un netradicionālām sadarbības formām. Paldies.
Paldies, Edgar. Pārējām pie diskusijas.
Paldies. Es piedāvāju varbūt šādu formātu. Mēs noteikti pārsniegsim mums atvēlētu laiku par kādām 10 minūtēm, ja mēs arī sākām vēlāk. Cerams, ka nav cilvēkiem ļoti kaut kur jāskiet, kā mums ir 25 minūtes laika. Es nosaukšu tos 5 punktus, kas šobrīd no šīs diskusijas man izskatās kā tādām iespējas piedāvāt nu, kā iekļaušanai tajā kopīgajā šīs dienas paziņojumā. Tas, ko es vēlētos, ir no jums viedoklis vai kaut kāds nu, papildus priekšlikumus un beigās vēl došu iespēju Doga Polo kungam komentēt, kas no tā visa ir realizējams un kas varbūt nu, totāli nedara.
Kas jau tiek realizējams?
Ja ko arī kas jau tiek realizēts. Pirmā lieta, ko es dzirdēju, kas ir saistīts ar vairākiem citiem priekšlikumiem, ir, kā arī nu, šajā gadā būtu vajadzīgs, lai Saeima atbalsta īpašu NVO fondu, kuram, nu, teiksim, kuru, teiksim, mēs varētu aicināt prioritizēt vairākas vietas, lietas viena, tā kā interešu aizstāvība, ne tikai Eiropas Savienības mērogā, bet arī, nu, teiksim, nacionālā un pašvaldību mērogā, lai organizācijas spētu, tā kā gan piedalīties vietējo domju sēdēs, gan arī aizbraukt uz Rīgu, varbūt uz Briseli, tam lai pārstāvētu savu viedokli. Otrā prioritāte ir ekspertīzes iegūšanas jautājums, ka nu, tajā fondā ir jābūt kaut kādai iespējai organizācijām ne tikai piedalīties, bet arī veltīt kaut kādu laiku, lai uzzinātu jaunumu savā nozarē, ar ko pēc tam dalīties ar vietējiem iedzīvotājiem un arī pašvaldību. Tad priešlikums par to, ko varētu darīt attiecībā uz šiem problēmu jautājumiem, kas tika skarti vairākās uzrunās, kur mītu par iespējamām valsts kontrolas represijām, teiksim tā bēdiņās, ir vairāk nekā ir patiesības. Varbūt, ka mēs varam vienoties, pamēģināt šajā gadā vai nākamā gada sākumā sarīkot īpaši šim jautājumam veltītu konferenci, ar Saeimas valsts kontroles varam līdzdalību. Es domāju, ka providus no savas puses arī varētu palīdzēt ko tādu noorganizēt, kur vienkārši visi šie jautājumi, ko Stiliņas kundze uzrunāja par telpu nomām, komunālajiem maksājumiem, tiktu izrunāti, varbūt ierakstīti video tam, lai tajā gadījumā kāda pašvaldība atsaucās uz to, ka viņiem šo lietu darīt valsts kontrole, nu, tā problēma būtu atrisināta vai arī būtu skaidrs, ka tas likuma problēma, un tad tas jāmaina likuma līmenī. Un pēdējais priekšlikums, ko es tomēr atļaušos pēc mūsu diskusijas ar Dobu Paulo kungu, būtu labi, ja, teiksim, līdz nu, tā kā nākamām gada beigām būtu kaut kāds progress attiecībā uz pašvaldību referendumu likumu. Tas, protams, ir atkarīgs no politiskām vienošanām, bet varbūt, ka mēs šādu priekšlikumu varam izvirzīt. Tagad vārds jums.
Labdien, Anita Saļicka, Latvijas lauka fórums. Es mēģināšu ļoti konstruktīvi pāris konkrētas lietas, kuras atsaucos, papildinot uz tikko Kažokas kundzes teikto par to, kad vajadzētu organizēt to konferenci. Tas, ko mēs darīsim pēc mēneša, mēs sasauksim kopā gan valsts kontroli, bet arī mēs esam dzirdējuši ļoti daudz to, kad pat varam ne tikai pašvaldības atsaucās un saka, ka tas viss atdurās pēc valsts kontroli, bet mēs gribētu runāt šobrīd par saturu un saprast nevis par, kāpēc tehniski jā vai nē kaut kādi rādītāji tiek vai netiek attiecināt, bet saprast, kāpēc mēs jautājam un kāpēc mēs esam nonākuši tik tālu, ka tas ir. Līdz ar to tas varbūt ir drīzāk jautājums kultūras ministrijai vai es nezinu, kurā pusē, bet saprast par tiem vienotiem rādītājiem pašam NVO sektoram, saprast.
Atvainojiet, vēlēsim vienkārši precizēt, jūs rīkosiet šāda veida diskusiju.
Kas ir varam pašvaldības un NVO?
Vai mēs varam tur piesaistīt arī Saeimu vai CVNRO? Labi. Tad mēs varam aicināt
Saeimu. Jo, piemēram, jā, Klēmbergas kundze jau būs un vēl daži, bet tā būs darba grupa līdz ar to, jo mēs sapratām, ka šī problēma ir un mēs šobrīd jāmēģina saprast iekšējā vidē, kāpēc viens uz otru noviļ to vainu. Tas ir viens no punktiem, tad mēs noteikti rezultātus varam nodot tālāk. Otrs, jā, tas, kad ir pašai NVO, jāsaprot, es atceros, mums vairākiem gadiem bija saistībā ar uzņēmējiem, to, kādā veidā pašvaldības atbalsta uzņēmējus, vai viņiem ir iekšēji konkursi, vismaz apjautājot, mēs neesam veikuši pētījumu, bet izskatās, ka pašvaldības pašas nezin, ko citas pašvaldības dara, kāds ir vispārējā tas tā bilde, un kā izskatās, cik daudz pašvaldības un kādiem nosacījumiem piešķir atbalstu NVO, ne tikai runājot par deliģējumu vai līdzdalības līgumiem, bet runājot arī konkrēti par tā sakot dāvinājumiem vai devumiem bez konkrētiem nosacījumiem, kas nav tik spēcīgi un stingri kā deliģējuma līguma gadījumā, kad tās ir tiešām konkrētās funkcijas. Nākamā lieta, atsaucoties uz to, ka Paulo kunga savu teikto par to, ka būtu nepieciešams šādas NVO apvienības, tā kā es pārstāvu arī vietējās rīcības grupas, kas ir kas apvieno gan nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldības, gan uzņēmējus, tad es gribētu teikt, ka tā ir tāda vide, kur nav tikai pilsoniskā sabiedrība jāmet, kur ir arī uzņēmēji. Un kur pašvaldība ir kā līdzvērtīgs partneris, līdz ar to mēs bieži saskaramies par to, cik tad tās trīs kājas patiesībā ir vienlīdzīgas, kurā vietā, bet tā ir vieta un veids, ko var izmantot, kur ir konkrēti darbinieks, ja mēs runājam par to, ka mums nav NVO darbinieku, tur ir visā Latvijā, mums nav balto teritoriju gan reģioņos, izņemot 9 attīstības centrus, cilvēki, kam tiek maksāta pilna laika darba slodze, kuri varētu šādas te datus saprast, un kas ir tāds apvienojošs, viņiem ir 10 biedri, kas ir tās aktīvākās organizācijas, kas ir. Tā kā noteikti šos te rīkus dažādās vietās, dažādas šīs organizācijas strādā, bet tas noteikti ir izmantojums. Runājot par līdzdalību, te pat, es nezinu, vai ieteikums, bet varbūt pat ieteikums saimai un visai valsts pārvaldē mazliet reklamēt arī savu atvērtību, jo no mūsu puses tiešām komplimenti, tad ja mēs zinām, ko mēs gribam, mēs nacionālā līmenī ļoti ļoti labu atsaucību saņemam un arī runājot par tiem rīkiem, piemēram, mēs organizējam tādas no reģioniem diskusijas tieši saistē, kur es saprotu, ka valsts pārvaldē ir konkrēta nosacījuma, kāda veida programmas drīkst, lai plaudēt vai nedrīkst, bet lai mums būtu vienkāršāk, mums ir nepieciešams kaut kāds tiešsaistes video rīks, tad mēs vienmēr atrodam veidu, kā sarunāt ar gan pašvaldību darbiniekiem, gan valsts pārvaldi, kad tiek izmantoti privātie mobīlie telefoni, vai mēs aizejam ciemos un kādā veidā jā. Gan pašvaldība, gan valsts pārvalde gatavi iesaistīties, kas varbūt mazliet iziet ārpus tā rāmja, kas ir noteikts, ko drīkst izmantot, bet tas ir atkal cilvēcīgais aspekts un kopīgu mērķu likšana, tā kad arī šāda veida līdzdalība, kas ir patiesībā tad balstīta uz to uzticību. Un es pilnīgi pievienojos Siliņas kundzei par to piramīdas apakšējo pozīciju, kas ir zināšana un īstenībā patiesībā arī laiks un vēlme, jo tas, ko arī mēs saskaramies, kā mēs pārstāvam arī dažādas vietēja līmeņa lauku kopienas, ka pašvaldībām būtu nepieciešama izglītošana un iespējams kopā dialogā ar nevalstiskajām organizācijām, kas tad būtu nacionālā mērogā, kur katrs varētu dalīties ar piemēriem, gan par to, kādā veidā tiek īstenoti deliģējumi līgumi, gan to, ka līdzdalība nenozīmē īpaši mazajos novados neticību vai skatīšanos uz pirkstiem un teikšanu, es tev kaimiņu neticu, man nepatīk tas, ko tu dari, bet ka tā ir pilnīgi normāla prakse. Un jāsaka, šeit Rīgā mēs to daram un tādā veidā mēs kļūstam par partneriem un sadarbības kolēģiem, jā, ejot uz kopīgiem vieniem mērķiem, nevis konkurentiem vai mēģinājumu ierobežot darbību. Un tas ir nopietni spēcīgs, jā, jo parasti arguments ir tāds, kad arī jautājot par protokoliem, kas ir mans pēdējais punkts, pavisam īsi, par to, ka es saprotu, ka nav nekādu sankciju vai kontrolas mehānismu par to, vai pašvaldības publicē savus protokolus un vai kāds protokols ir, vai viņš patiesībā ir darba kārtība ar lēmumiem, vai viņš tomēr atspoguļo to izteikto viedokli un arī dažādos viedokļus. Tad būtu rekomendējoši paskatīties, vai nevajag ieviest kontrolas mehānismu vai sankcijas. Un ja to nevajag, tad varbūt mums nevajag piespiest pašvaldībām darīt to, ko patiesībā es saprotu tikko Latvijas Pilsoniskā alliansei un Valsts kancelējai, laikam 14. Gadā bija informatīvais ziņojums par to, ka tas nestrādā, tas nenotiek. Tad varbūt papīram nevajag tomēr turēt to, ko praksē mēs nevaram izdarīt, vai mums nevajag.
Paldies, pievienoju vēl 3 priešlikumus mūsu sarakstam, jā.
Mārtis Zanerips, Lukas fonds. Es kā pozitīvo tādu piemēru, kur Saima pozitīvi sadarbojas ar NVO, gribētu minēt šobrīd topošo sociālo uzņēmumu likumu. Šī gadījumā tiešām Einārs Cilinskis ir atvērts un darba grupā ir aicināti visi, kas vēlās līdzdarboties, kas vēlās, kam ir svarīga šī joma. Un te arī, tātad, nu, arī kopējā sanāksmēs visi, tātad, nu, katrs var izteikt viedokli, katrs var izteikt priekšlikumus, un tad šis te likums tiešām lēnām virzās uz priekšu. bet viņš virzās, bet Saeima un likumdošana un likumi paralēli. Tātad šobrīd mēs esam nonākuši tādā situācijā, kad Saeima tā kā otrajā lasījumā tā kā apstiprināts, bet nezinot to, kā mainīsies nodokļu jautājums. Daudzas no tām iestrādātajām lietām, kas ir šajā likumā, viņas jau vairāk nu, nav saistošas, tā kā, kas piesaistītu. Tad NVO pieņemt šo te, it kā, ja skatās no finansiālā puses. Protams, es esmu par to, ka tā ir misija. Sociāla uzņēmē darbība, tā ir misija, tas nav, teiksim, kaut kādas finanšas, kaut kādas tādas lietas, bet tajā pašā laikā tomēr arī šis te budžeta jautājums, viņš ir tik ļoti svarīgs, ka nu, bez tā ir grūti darboties. Tas pats notiekās šobrīd arī ar NVO, ar šo te uzņēmumu ziedošanas jautājumu. Arī, kamēr nebūs ilgtermiņu stabils nodokļu politikas, ir grūti darboties. Gan nevalstiskā organizācija, gan sociāla uzņēmējdarbība, gan citur. Un tas ir tas, ko Saeima, NVO, tātad, lai ir paredzamība šajā te jomā, jo ļoti negribētos tiešām piedzīvot kaut ko līdzīgu, kā bija mikronodokļa likuma pieņemšana, tas gan uz uzņēmējiem, pagājušā gada nogalē jūs visi atceraties, nu atvainojos, tas bija bārdaks, to nedrīkst atļauties Saeima, kā tas notikās. Tas mans novēlējums, lūgums, vēl vienmēr NVO, kad mēs tiekamies, tas jautājums, NVO, vai tiešām mēs esam nevalstiskās organizācijas? Mēs esam patrioti iniciatīvu, kas bez maksas, kā mēs te dzirdējām, par savu naudu inicē projektu, strādā, grib darīt, vairot Latvijas labklājību. To es arī, nu, atrodam arī finansējumu tam visam un tos jautājumus sakārtam, tad viss būs kārtībā.
Paldies. Vai vēl kādi komentāri? Jā.
Ilze Baltais nav lūksnes. Kādēļ es šādi stādos priekšā tādēļ, ka te izskanēja vairāk kārti pozitīvos piemērus. Ja? Alūksnē arī bija laikas prīdis, kad nevalstiskās organizācijas bija tikai naudas sūcēji, traucēkļi kopējā attīstībā. Šodien es tā arī klausoties un analizējot, gribu teikt tā, ka Alūksnes novadā pašvaldība tik tiešām ļoti intensīvi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām. Ir izveidots nevalstisko organizāciju centrs, kur tiešām visplašākās iedzīvotāju kontingents tā, var izmantot. Kaut vai, piemēram, es satiekos uz ielas ar Ivetu, mums ir kaut kas jāpārunā, mēs drīkstam tur ieiet un arī nepieciešamības gadījumā izmantot biroja tehniku un arī kafiju iedzert. Un projektu atbalstīšana pašvaldībā tiešām notiek tā pozitīvi. Es esmu pat atļāvusies izteikt tādu frāzi. Ziniet, es jums blakus jūtos kā sieviete, kurai ir stipra aizmugure. Ja? Tas nozīmē, ka tiešām mēs saņemam tādu atbalstu pozitīvu, bet piekrītu jums, ir normatīvā bāze aizmuguras, uz kuras viņi balstās, viņiem ir aizstošie noteikumi, kas atbilst likuma normām. Ja? Tā kā pašvaldība, man ir prieks, ka es varu strādāt nevalstiskajā organizācijā Alūksnē. Ko es varētu ieteikt uzlabot? Šī brīdī es pat nezinu pateikt ko. Pat nezinu. Paldies jums!
Paldies jums! Es tagad domāju, es norezumēšu tos priekšlikumus, kas ir izskanējuši, mēs jums sakārtos četrās grupās.
Varbūt, Iveta, es pirmo reizi, kad teicu, drusciņi neprecizitāte, NVO fondam finansējums jau ir piešķirts līdz 18. Gadām. Tas, par ko tā mana doma bija, lai turpmāk būtu, jo nevis tagad ir, pēc 18. Gada atkal nav, jo šis šobrīd vienīgais avots no valsts mērķiecī, kurā ir ieplūdus naudiņu, kur var visi piedalīties.
Paldies, ļoti vērtīgs precizējums. Es uzreiz rītu kā pamainu to pirmo priekšlikumu, kurā kas varētu nākt no tā kā mūsu apspriedes, ka Saeimā ir jāizdomā veids, kā ilgtermiņā finansēt nevalstiskā NVO fondu. Reģionālā līmenī īpašu akcentu ir jāliek uz atbalstu interešu aizstāvībai, lai organizācijas varētu piedalīties vietējo domu sēdē.
Arī šeit ir komentārs. Interešu aizstāvība īstenībā ir otrais pakāpiens. Pirmais pakāpiens ir pilsoniskā sabiedrības attīstībai un interešu aizstāvībai, jo plika interešu aizstāvība, nu, man nav resursu, varbūt, nu, ko man dosim, man ir labi. Iespēja tikai iet sēdēt domē, lai sēdēt domē, man nedara vēl kaut kas. Tas ir pilsoniskā sabiedrības attīstība un interešu aizstāvība.
Pilsoniskā sabiedrības aizstāvībai un interešu aizstāvībai. Attīstībai, labi. Otrā prioritāte ir apvienība veidošanai, lai ir tas partners pašvaldībai, par ko runāja Dilga Bolo.
Es varbūt šeit var arī precizēt. Tas ir galvenais, ja? Ka to struktūru var veidot tikai no apakšas. Ja šodien ir izveidoti vienā otrā vietā nevalstisko organizāciju atbalsta centrs, kā teiksim, ir ko Inese pārstāv. Man šķiet, ka vajadzētu ierakstīt arī kā rekomendāciju, iestrādāt likumā iespēju izveidot nevalstisko organizāciju atbalsta centrs pašvaldībās, jo tādā gadījumā var runāt par konkrētu finansējumu piešķīrumu. Šodien lielā mērā, jūs man piedalīties ejācos, nevalstiskās organizācijas tomēr dalās divās daļās. Pirmā daļa ir vispārējās nevalstiskās organizācijas, un otra daļa, pietiekami liela, ir tās organizācijas, kurām piešķirts kāds sabiedriskā labuma organizācijas status. Tāpēc tur, kur gāja runa par atvieglojumiem, par tas, ka man tas izšķērdēšanas likumu, ja? Tur tagad mēs diskutējām par to, ka tādas atlaides varētu būt pieļaujamas no pašvaldību puses, ja? Ja tad iespēja rodažās. Tad to ir diskusija, bet tā diskusija tiek attiecināta tikai un vienīgi uz sabiedriskā labuma organizāciju. Kāpēc? Jo, kā jūs jau zināt, ir vecs teiciens, kas tas sunim asti cels, ja ne pats, katrai nevalstiskajai organizācijai jāpierāda un jāparāda savu neaizvietotību. Ja? Ka viņi ir spējīga, ka viņi var un ka viņi ir gatava. Jo citi kritērija šodien nav, kā to izvērtēt. Mums ir vairāk 1000 nevalstisko organizāciju, līdz ar to pašu neviena pašvaldība nevarēs izvērtēt, kura ir laba, kura ir mazāka aktīva, kura ir kapacitāte, kura ir ekspertu loks un tā tālāk, varbūt izņemot profesionālās nevalstiskās organizācijas. Tāpēc tas ir jautājums diskusijai, par ko šodien arī izskanīja priekšlikums, un te varētu kā konkrētu priekšlikumu no mūsu puses, ka Saeimai ir jāatbalsta arī šīs nevalstisko organizācijas varama un to pašvaldību rīkoto konferenci. Ar savu dalībai citā veidā un kā savā.
Tas ir viena no nākamajiem priekšlikumiem. Es kaut par finanšu pusi mēs ir vēl pieprecizēsim ar tie formulējums, kā pareizi un patiesībai atbilstoši. Vēl viena lieta, kas ir papildus jau minētajām, izglītošanās vai potenciālas celšana tieši organizācijām arī prioritārais atbalsta virziens. Otrais priekšlikums attiecās.
Tas arī var šeit arī drusku konkrētību ierakstīt, ja? Ka runājot par izglītības un par kvalifikācijas paaugstināšanu, kapacitātes paaugstināšanu, ka būtu ieteicams izmantot iespējas, ko šodien var izmantot valsts administrācijas skolu. Es neredzu citu mācību iestādi no valsts puses, kas varētu ar to notarboties par valsts finansiju iespēju.
Labi. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā ministrijas un valsts administrācijas skolas paši noteiktās prioritātes attiecībā uz Eiropas Savienības finansētājiem, kas par tām programmām maksā, bet es domāju, ka tam noteikti var pievērst uzmanību, paskatīties, vai tur kas ir darāms. Attiecībā uz Saeimu ir aicinājums pievērsties diviem jautājumiem. Pirmkārt par to, kā tiek nodrošināts pašvaldību atbalsts nevalstiskajām organizācijām tīri no juridiskās puses, vienalga vai sadarbībā ar citām organizācijām rīkojot konferenci vai piedaloties. jau citu rīkotajos pasākumos, lai atrisinātu šo strīdu jautājumus vai uzraudzītu, kā šie strīdu jautājumi tiek risināti. Un otrais, varbūt arī to lietu, ko šobrīd nedara varam, nodrošināt tās labās pieredzes apmaiņas pasākumus starp pašvaldībām, jo mēs dzirdējām no diskusijas dalībniekiem, tā skaitā no zāles, kā ir dažas pašvaldības, kas ļoti labi māk sabiedroties ar nevalstiskajām organizācijām, un ir tādas, kas vienkārši nezina, ko viņas var vai nevar izdarīt. Varbūt, ka viņām arī varētu kā kopā ar Saeimu kādā veidā viņas atbalstīt.
Arī konkretizējot šo te priekšlikumu. Ja. Manā ieskatā es ļoti sen un labi sadarbojos ar pašvaldību savienību, viņi rīko tās video konferences priekš pašvaldībā darbiniekiem. Būtu labi, ja nevalstiskā organizācija pārstāv, kas nodarbojas ar šīm lietām, mēs varētu savest kopā, lai varētu piedalīties vai organizēt tādu video konferenci ar pašvaldībā, kur būtu sarunas priekšmets pašvaldību sadarbība ar nevalstiskām organizācijām. Tas ir tīpaši svarīgi būtu šogad darīt, jo tagad mainīsies pašvaldību deputātu sastāvi, mainīsies vadītāji, mainīsies daudz, kas sastāvi. Līdz ar to iesākt arī šo te sarunu ar pašvaldību savienību starpniecību būtu ļoti prātīgi un konkrēti.
Paldies. Un vēl divi priekšlikumi.
Šajā vietā es gribu piebilst Daugavpilu kunga sacītēm par Latvijas pašvaldības savienības iespējām labās pieredzes apmaiņā, jo tas, ko mēs no savas puses esam iedibinājuši jau pirms diviem gadiem tradīciju ar pašvaldības savienību, ir tas, ka ar tās starpniecību mēs aicinām kopā pašvaldības, kuras kaut kādā jomā pēc mūsu revīzijām ir ieviesušas ieteikumus un panākušas tādas vai citādākas izmaiņas, apmainītas ar pieredzi, ko tas tām ir devis, kā tas ir izmainījis pašvaldības darbu un kāda ir bijuši iepriekš. Un šādas diskusijas un pieredzes apmaiņas ir bijušas gan attiecībā par kapitāla sabiedrību pārvaldību, gan par IT pārvaldību. Tā kā šī ir ļoti laba platforma, kur es arī no zaudz puses varu rekomendēt. Paldies!
Paldies!
Un vēl viens priekšsakums, kas arī šodien izskanīja, par informatīvu par to, ar ko nodarbojās pašvaldības. Jūsu zināšanai šodien Saeimā notiek plašas diskusijas par to, drīkst vai nedrīkst pašvaldībām izlaist bez maksas informatīvos biltenus, tā, lai varētu izdalīt iedzīvotājiem ar informāciju par to, kas darās pašvaldībā. Ja? Tāpēc, ja mēs šeit jūsu kopējā vārdā atbalstīsim tieši šo te pozīciju, kuri manā skatījumā ir ārkārtīgi svarīga, nekurš katrs ir īpaši pensionāri, var atļauties pirkt regulāri parakstīties uz avīzēm vai pat visos televīzijas tīklos.
Tur ir šeit mēs atveram tādu burkotus ar visām tiem kukaiņiem, kur ir ļoti dažādi viedokļi. Jā, tas, ka pašvaldību iedzīvotām jābūt informātam, es domāju, šeit neviens nenolēs, bet kādas ir metodas, domāju, tas ir, varbūt, ka tas ir, mēs varam tā kā arī saorganizēt kopīgi pasākumu par šiem jautājumiem.
Mēs varam visu ko.
Labi, bet viens vēl viens priešakums, kas nāca no runātājiem no zāles, bija Saeimā kļūt vairāk atvērtāji reģionālajām nevalstiskajām organizācijām, ja es viņu pareizi sapratu, un tad tas priešlikums par referendumiem, proti, kā jums šķiet Daugavpilu kungs?
Par referendumiem ir tā, tas nav atkarīgs no Saeimas uzreiz. Ja? Es esmu ar abām rokām par referendumiem, bet ja mēs pieņemam likumu, kurš nestrādās, jo nav tehniskās bāzes, man liekas, ka tas ir nepareizs pieeja. Mēs varam pieņemt tikai to, kas darbojas un strādā. Tāpēc mēs forsēsim šo lietu par vēlētāju reģistru izveidu, jo tie ir interesēti visi. Bet tas prasa divas lietas – laiku un varbūt to var mazināt, bet arī finanses. Ja mēs dabūsim naudu finansējumu šīm lietām, tad tas pavirzīsies ātrāk.
Tad mēs to drīkstam iekļūt.
Dabīgi, varat rakstīt.
Labi. Okay, labi. Par tevi mums ir... ļoti labi, vienkārši mēs diemžēl esam iztērējuši visu laiku, bet tomēr bija ļoti aktīva diskusija un dažādi viedokļi, kas ir vienmēr labi. Mēģināsim varbūt, es domāju, tie, kas ir bieži pie šī galda, vienkārši vienoties par konkrētu formulējumu, tad nu, jums, ja jums tas interesē, ja kurš no jums var mums pievienoties, tagad ir pauze uz stundu, tad mēs
sanākam kopā
uz darba sesiju noslēgumu ziņojumu.
Iesaistīšanas formas ir ļoti dažādas, jo šeit Inesa teica par to, ka lūk, nekuru katru reizi var atbraukt no Kuldīgas uz Rīgu, lai piedalīties sēdēs. Es jums pateikšu, ka ļoti bieži piedalīšanās sēdēs nedod nekādu rezultātu. Daudz efektīvāk, ja jums ir konkrēts priekšlikums, kuru jūs varat iesniegt personīgi piedaloties, gan iz grupas, darba grupas vai komisijas sēdē, vai nosūtot to elektroniskā veidā. Jo tagad kompjuterizācija tomēr ir diezgan plaši izplatīta. Es katru dienu saņēmu vairāk nekā 10 tādu veidu vēstules ar priekšlikumiem elektroniskā veidā nosūtīts.
To es biju domājis, kur ir obligātā dalība, jo tu esi kā komisijas dalībnieks, kuram ir jādiskutē klātienē ar pārējiem. Ne par priekšlikumu iesniegšanu, bet ja tu jau esi darbā nu, līdz ausīm, tad...
Videokonferencē mēs saku, tas priekš šodien ir visiem. Saimai tas gadās, bet tad nav regulāra prakse, bet pašvaldības savienībā ir.
Es domāju, ka mēs vēl turpmāko stundu turpināsim šīs sarunas, tā kā, bet šobrīd tā kā, paldies visiem runātājiem un paldies jums par iesaisti, tiekamies pēc stundas.
Paldies, es arī ļoti redzi pierakstu kaut ko, bet šodien es pierakstīju pietiekam daudz. Paldies visu.